Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e ngrirjes së raporteve me sekretariatin e marrëveshjes për tregtitë e lirë me vendet e Evropës Jugëlindore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Lutfi Zharku, thotë se mospjesmarrja e përfaqësuesve kosovarë në takimin i cili po mbahet sot në Maltëzi bëhet për shkak të çështjeve siç thot ai protokolare.
Jo, na nuk do të marrim pjesë këtë takim. Kjo është vazhdimsi e takimeve që kemi pas në Bruksell për liberalizimin e mëtejshëm tregtisë mes vendeve anëtare. Certas, na nuk kemi në takim thjesht për shkak disa çështjeve që kanë bërë të pazgjuara sa i përket përfaqësimit ton apo nënshkrimit eventual të protokolit i cili ka të bëjë me liberalizimin e mëtejshëm në tregtinë e këtyre vendeve.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të shkuar, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë bllokuar hyrjen e produkteve kosovare për shkak të ndërrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të doganave të Kosovës, por pavarësisht nga problemet me këto dy vende, ministri Zharku thotë se raportet me vende tjera anëtare të CEFTA-s janë normale, kështu që Kosova sipas tij vazhdon të zbatojë dhe të jetë pjesë e marrëveshjes së CEFTA-s.
Kjo është një takim i nivelit më të lartë politik, por ndryshe në takime të tjera na nuk kemi kurfar problemi. Do vazhdojmë të jemi pjesë, na besojmë që duhet të jemi pjesë e kësaj marrëveshje dhe do të vazhdojmë me punë normale. Megjithatë, ju e dini që ekzistojnë disa probleme në përfaqësimin e delegacionit tonë për ato forume. Herën e kaluar delegacioni jon e kalsum bledën për shkak prezencës përfaqësuesit të UNMIK-ut. Tashmë e radhë dje konkretisht delegacioni serbis e kalsum bledën për shkak prezencës delegacionit tonë kurse mos prezencës të UNMIK-ut, kështu që jemi në konsultim me faktorin ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, ekspertët për çështje ekonomike deri më tash kanë dhënë vlerësime të ndryshme lidhur me masat që Kosova duhet të marrë karshi Serbisë dhe Bosnjës. Safet Gërzaliu, ekspert nga ODA ekonomike e Kosovës, thotë se autoritetet kosovare është dashur që të jenë takim pasi që sipas tij është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të marrë ndonjë vendim për zgjidhjen e problemit me CEFTA-n.
Por si do të qoftë, një heshtje e tillë apo një anashkalim i problemeve ato vetëm po rriten dhe po zgjerohen kur është në pyetje implementimi i CEFTA-s për Kosovën dhe nëse vazhdohet në këtë mënyrë vërtet agonia rreth implementimit të CEFTA-s vetëm po zgjatet. Është koha kur do thotë po e them me përgjithësi më të madhe kryeministri tha që duhet të mirret me këtë punë me seriozitet, nëse nuk ka kapacitete që ministria të mirë me këtë punë, atëherë të bëhet një grup ndërministror që do të jetë bardh i aktiviteteve rreth implementimit të CEFTA-s.
Në Budvë te Maltëzi është duke u mbajtur konferenca e CEFTA-s në të cilën po marrin pjesë përfaqësuesit e biznesit nga Kosova, ndërsa përfaqësuesit e delegacionit të Serbisë e kanë lëshuar takimin për shkak të pjesëmarrjes së komunitetit të biznesit kosovar. Sidoqoftë, vendimi i qeverisë serbe për bllokimin e produkteve që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.